بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلان وعن سواح وناك سندقي سيال قوضة بضان واركي ذنكو وهي نوحا كميدا أرورك الدولياش الدلكة أو حمنه سوقو باقي إناي شقوين كوكوسو اللابتان هيا دا آي مفو كين يسيني ساماه لعقيدة أو آكون تاني اللابو ديبيع تدبا بليان madax weyn xasan sheekh maxamuud oo qudbad ay ka jeediyay shirka caalamiga ah ee isbeddelka cimilada adduunka ee COP 27 kulan waan subax wanaagsan marka la dhageystiyo waas waxnimo arbaca taariikhdu waa 9ka bisha 11aad ee November sanad 2022 intaas aad maqasheen waa qaar kamid ah qodobadan warkiidun kugu hayna kuwa iyo kuwa kale oo faahfaahsan ba ku soo dhawaada ururka ay ku mideysan yihiin duuliyasha wadanka haya xubnaha ka tirsan ugu baaqay inay maanta dib ugu laabtaan goobahoodii shaqo tani ayaa timid kadib markii garinkii dambe ee shalay ee maxkamadda shaqada iyo shaqaalaha ee dalka ee duuliyasho 4 maalmood shaqo joojin ku guda jiray ay ku amartay inay si shuruud la'aan ah maanta shaqadooda u soo galaan dhanka kale maamulka shirkadda wadanka ee duulimaadyada ee Kenya ayaa weysayay garsoore aan moore ka hor istaagtay inuu talaabooyin ka qaado duuliyasho joojiyay shaqooyinkoodii qareenka matalaya mas'uuliyiinta ururka ee shalay maxkamadda ka soo harmuuqday ayaa garsooraha ku amaanay inay shirkadda Kenya Airways ka hor istaagtay cabsi gelinta howlwadeenadeeda waxa uu qorshe u yahay in dacwada u dhaxeysa labada dhinac ee maxkamadda mar kale soo hadal qaado 21-da bisha 11-aad duuliyasha iyo maamulka shirkadda Kenya Airways ayaa loo diiday inay muranka u dhaxeeya ku soo bandhigaan warbaahinta waxaa la filayaa in dawladda Kenya ay hay'adda lacagta adduunka ee IMF ay kala wareegtay amaah lacageed oo dhan 2.7 bilyan oo shilin una dhiganta 433 milyan oo dollar gudiga fulinta ee IMF ayaa laga sugayaa inuu ansixiyo bixinta deynta tan ayaa imaaneysa kadib markii ay hay'adda lacagaha adduunka ay soo gabagabeysay dabagal ay shaqaalaheeda ka sameeyeen gudaha waddankani Kenya waxay markii afaraad dib u eegis ku sameeyayaan barnaamij shamaaha oo dhaxaya Kenya iyo IMF oo soconaya 38 bilood barnaamijkan ayaa ku eega 30ka bisha 6aad ee sanadka waa sanadkan ee sanadka 2024 oo markaas ya sanad kadib isla wararka Kenya ayaa markaas ku guda jirnaa dhageystayaal siyaasiinta isbahaysiga Azimio la Umoja One Kenya ayaa dhaliilay hadal uu dhawaan jeediyay xildhibaanka deegaanka Faafiya ismaamulka Garissa Saalax Yacquub mudanaha ayaa hoosta ka hariiqay isaga iyo siyaasiin kale ay qorsheeyeen inay baarlamaanka u gudbiyaan isbeddel markaasi meesha looga saarayo xadidda muddada mudaxileedka madaxweynaha wadanka oo 10 sano Saalax ayaa ku dooday in loo baahan yahay in xadidda MP-yada markaasi ama xilka madaxtinimada aan loo baahnayn sidoo kale la doonayo in inta madaxweynaha uu ka gaaray xilliga howlgabka loo baahan yahay inuu tartami karo ama uu soo istaagi karo xilka madaxtinimaha ee dalka ama inuu dalka hoggaamiyo
wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo qodobad ka jeediyay shirka caalamiga ee isbeddelka cimilada adduunka ee COP 27 oo ka socda dalka Masar ayaa diirada ku saaray sida isbeddelka cimilada uu u saameeyay adduunka iyo xaaladaha bini'aadnimada ee ka dhashay shacabka Soomaaliyeed si gaar ah ay wajahayaan madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay in dalka ka qayb erahdeed dalalka ka qayb galaya shirkan ay la yimaadaan qorshayaal ku dhisan iskaashi horseeda u noqdo wax ka qabashada saameynta isbeddelka cimilada uu ku yeeshay adduunka waxa uu adkayay gurmadka ay u baahan yihiin dadka Soomaaliyeed ee abaaruhu saameeyeen sanadkan ku jirno in ka badan 800 milyan oo qof oo afrikaan ah ayaa waxa haysta cunto yari Soomaaliya gudaheedana in ka badan 7 milyan oo qof ah ma dabooli karaan baahiyahooda cunto aasaasiga waxayna u baahan yihiin gargaar bini'aadnimo degdeg ah waxaan u baahanahay inaan isweydiino sababta jawaabtuna waa isbeddelka cimilada iyo colaada ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Soomaaliya ayaa xusay in dalka Soomaaliyeed uu u nugul yahay isbeddelka cimilada waxauna sheegay in si wax looga qabto saameynta xooggan ee la xiriirta arrintaasi ee dawladda Soomaaliya abuurtay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada sidoo kalena daah furtay hindise lagu dhiirigelinayo Soomaaliya Soomaaliya waxa soo food saartay dhibaato binaadnimo ah inta aan awoodeena ah isku dayayno inaan wax ka qabanno taasi oo ka dhalatay abaaraha soo noqnoqday waxa kale oo soo maray daadada baan kuwaasi oo baabiiyay kaabayaashii dhaqaalaha dhulbeereedyadii ugu fiicnaa iyo sidoo kale habnoolleedkii bulshadeena dalkeenu ma awoodo in ay beertaan dalagyada abaarta jirta awadeed Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ah oo ugu dambeyn sheegay in dawladda Soomaaliya ay ka go'an tahay dhismaha mustaqbal dhaqaale oo xasiloon iyadoo laga faa'iideysanayo dhaqaalaha badda iyo fursadaha beeraha ayaa xoojiyay ahamiyadda ay leedahay in dalka in markaasi dalalka adduunku ay maanta muujiyaan isku tiirsanaan ah iyadoo aan loo eegin dal hormaray iyo mid soo korayo si loo maareeyo duruufaha binaadnimada ee dadka dunidu ay wajahayaan si guud Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo ku sugan magaalada Jabuuti ayaa waxa uu kulan la qaatay guriga umadda Ra'iisul wasaaraha Jabuuti Cabdu Khadir Kamil Maxamed Ra'iisul wasaaraha Xamse ayaa uga mahadceliyay Ra'iisul wasaaraha Jabuuti soo dhaweynta walaaltinimo isagoo xusay sida ay Jabuuti mar walba u garab taagan tahay Soomaaliya gar ahaan dagaalka lagu jiray kooxda Al-Shabaab booqashaduna ay tahay mid sii xoojinaysa xiriirka amni diblomaasi bulsho iyo dhaqan ee markaas ka dhaxeeya labada wadan Ra'iisul wasaaraha ayaa bogaadiyay in labada dal ay ka wada shaqeeyaan isbeddelka cimilada oo saameyn xoogan ku yeeshay umada Soomaaliyeed.
Booqashadani waxay ka askumatay sida uu Prime Minister sheegay walaalkay safarkii ama is-aragii aan isku aragnay Tunis markaas oo uu Prime Minister kuna u marti qaaday inaan nimaano dalkanagii labaad ee Djibouti maanta in Ilaahay na keenay waa ku faraxsanahay runtii Djibouti waa meeshii lagu abuuray Jamhuuriyadda Saddexaad ee Soomaaliya laga soo bilaabo carta xilligaas ilaa maalinka maantaana hiil iyo hooba la garab taagnayd si ay dawladdaasi ku hirgeli lahayd ee ay cagaheeda ugu istaagi lahayd waxaad runtii dhinac kasta ayaad ku garab istaagteen haday noqoto dhinaca amniga hiil walaal baad joogood ogtihiin dhinaca siyaasadda oo mar walba taageeradeedu ay daba taagan tahay iyo dhinaca kaalmooyinka kale ee faraha badan oo ay ugu dambeysay midaan rabo inaan aad uga mahadceliyo runtii musiibadii ugu dambeysay ee ka dhacday sida aad u soo gurmateen iyo heel walaalnimadii oo haddana form kale ku yimid aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin waan idinka mahadcelinaynaa runtii gurmadkaas oo ilaa hadda shaqaynaya oo dhakhaatiirtii iyo dawadii iyo intaba walaalahood ay la garab joogaan oo la dhex joogaan aad iyo aad baad mar kale ayaan idinka mahadcelinaynaa hawshaas iskaashigeenna insha Allah wuxuu xoogaysanayaa midka amniga midka dhaqaalaha iyo midka aad hadda ka hadashay mudane prime minister oo ah arrimaha hadda taagan ee droughtski environmentiga hadda dhibaatada climate change ee dhibaatada adduunka ka jirta waa ognahay labadii madaxweynaha waxay joogaan Sharm Sheikh hawsha ay u joogaan caalamkuna u joogana waa hawshaas waxaan rajaynayaa inaga oo dhulkeenu runtii isku mid yahay oo aad isugu eeg inaynu ka wada hawlgeli doono sidii aan ugu hortagi lahayn in climate change-kaasi uu saameyn tu hadda inagu sameeyey ka badan inagu sameeyo iyo sidaan resilience u abuuri lahayn iyo in laga soo kabto
ugu yaraan lix qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen dhulgariir cabirkiisa lagu sheegay 6.6 oo ku dhuftay dalka Nepal wararka ayaa intaas ku daraya in masiibadan ay ku dhaawacmeen dhowr qof oo kale saraakiisha Nepal ayaa laga soo xigtay in deegaanada Doti ee waqooyiga galbeed ee waddankaasi ay ku burbureen guriyo dhowra taliye ku xigeenka booliska degmadaasi ayaa sheegay in 4 caruur ay ka mid yihiin dadka ay waxyeelladu soo gaartay tirada guriyaha burburay ayuu sheegay inay gaarayaan 8